У нас у студії Дмитро Потєхін, політичний аналітик, засновник агенції ненасильницьких рішень. Добрий вечір.
Вітаю.
А також Євгенія Кузнєцова, журналістка, доктор філософії, університет Деусто, Іспанія. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Дмитро, Євгенія, автори дослідження, яке було презентовано вчора в Києві, із назвою, в яку включено і ім'я президента, екс-президента, і зараз ми чудно говоритимемо про
ми зараз з'ясуємо, чи правильно ми
вживаємо цей термін в наших умовах. Роль ЗМІ в узурпації влади режимом Януковича. Так називається це дослідження. Воно вже є в вільному доступі. Слухачі, читачі сайту Громадське радіо, сподіваюсь, завтра зможуть також ознайомитися з цим дослідженням, якщо пан Дмитро і пані Євгенія дозволять нам його ретранслювати на нашому сайті.
Ми, власне, звичайно. Спочатку поговоримо, а потім дозволимо.
А потім будете читати. Добре. Отже, почнемо, власне, з цього дослідження. Що вас наштовхнуло на таку роботу і в чому тут актуальність, в принципі? І можна виносити якісь із цього, робити висновки актуальні для нас, нашого часу? Ви проводите якісь і паралелі в тому числі? Євгенія.
Взагалі, Дмитро в нас відповідає за ту частину, чому, власне, це актуально зараз. Але паралельність, звісно, ми можемо проводити, тому що для мене особисто я була зацікавлена зробити це дослідження для того, щоб підсвітити трошки проблему самоцензури у сучасній Україні. Тобто, мені здається, що українська медіаспільнота не зовсім знає, що таке самоцензура. Тобто, це не те, що журналістів якось обмежують органи державної влади, чи це якісь заборони, які спущені зверху, темники тощо. Самоцензура – це просто індивідуальне рішення уникати певних тем.
От, через що?
Через обережність.
Упередженість,
ну, забобони такі, ну, не знаю, соціальні забобони, політичні, ну, власне, з узурпацією те і сталося. Отже, якщо ви дозволите почати розповідати про методологію трошки, так? Завдяки агенції медіамоніторингу, яка називається «Медіапульс», вони нам волонтерським рішенням практично подарували архів усіх медіаповідомлень за 4 роки, з 2010 по 2014 рік. І проаналізувавши цей масив даних, ми побачили, що дійсно були випадки самоцензури. Тому що в 2010 році, коли, власне, стався конституційний переворот, у ЗМІ були згадки про узурпацію влади Януковичем. Але в 2011 році відбувся різкий спад. Тобто, ще в 2011, якщо дивитися на місце України, наприклад, у рейтингу свободи ЗМІ, воно не було якимсь драматичним. Це не була цензура зверху, що не можна говорити про узурпацію. Відбулася фактично самоцензура, мабуть, медіаспільноти. Чомусь українські медіа не вважали цю тему достатньо релевантною для того, щоб про неї говорити, для того, щоб запрошувати експертів, які б оцінили конституційників, наприклад, юристів, які б оцінили і дали свою думку, свою оцінку щодо того, власне, що сталося. Отже, починають знову говорити журналісти про узурпацію лише в 2012 році, але дуже-дуже поступово. І, звичайно, різкий поворот відбувається в 2013 році. Але, що цікаво, в 2014 році знову спад. Тобто ми знову про це забуваємо.
Ми говоримо про усі абсолютно медіа, чи все ж таки ви концентрувалися на якихось? Тобто ми говоримо швидше там про телебачення, про інтернет-видання, про
архів
майже немає, вони всі інтернет тепер видані. Так?
База даних медіапульсу, вона включає фактично всі рейтингові телеканали, радіо, також друковані ЗМІ, при тому регіональні, національні друковані ЗМІ і інтернет-ЗМІ. Щодо обмежень, то до 2010 році і 2011 році база даних мала досить обмежений доступ до інтернет-ЗМІ. Тому, можливо, припущення в цьому, ну, як в будь-якому дослідженні, є певні обмеження. Ми можемо говорити про методологічні обмеження. Тому, можливо, в інтернеті говорили більше про узурпацію в ці два роки.
Я говорив там багато багато.
Так, ось блог на «Українській правді».
Бачите, ви говорили, так.
А в інтернеті, да. Ну, і не тільки я, звичайно. Тобто багато інших і активістів, і експертів говорили про це. Але це залишилося за межами от основного мейнстрімного медіадискурсу.
Чому? Окрім самоцензури, чи могли бути ще якісь інші причини? Там, наприклад, нерозуміння самого значення слова «узурпація». Ну, ми не буде, ну, може таке бути, та? Рівень освіти у всіх різний.
З іншого боку, вибори визнані світом, так, президент легітимізований світом, з ним спілкувалися, укладали якісь там угоди і говорили і так далі.
Так, було це, але я думаю, що це все ж таки було наслідком того, що ми це дозволили, і ми, як громадяни, здебільшого, його легітимізували. Так? І не тільки називаючи президентом, але й маючи справи офіційні, як організації, які очікували від нього реформ, євроінтеграції, асоціації з ЄС. Так?
Ні, ну там невідповідність очікуванням з точки зору закону, в принципі, нічого не міняє. Та? Тому що закон не визначає очікування. Він був обраний, ну якщо вже так говорити, якщо говорити про закон про президента. Та він був обраний строком, відповідно, там люди проголосували.
Скажімо так, що
без фальсифікацій,
ми
очевидно
не знаємо, наскільки припущення про фальсифікації були реальними. Ми знаємо, що була спроба оскаржити результати виборів, зокрема Юлію Тимошенко. От, але це не перетворилося на масову кампанію, на таку, як була в 2004 році.
Ну, а ви думаєте, вона б не перетворила його головна суперниця Юлія Володимирівна, якби в неї були шанси і можливості
це
перетворити?
Я думаю, що це цілком реальні можуть бути документи про фальсифікацію виборів. Справа в тім, що механізм масового громадянського протесту, він залежить більше від неполітичної громадянської кампанії, ніж від політичної кампанії опонента. Якщо ви пригадуєте 2004 рік, то люди вийшли на вулицю не тільки, можливо, навіть не стільки через спробу захистити
конкретного кандидата
Ющенка, а через те, що вони не просто відчували, що їхні голоси вкрадені, а вони це знали. Вони моніторили вибори, вони дізналися про фальсифікацію не зі ЗМІ, не від не тільки від опонента, а з конкретних дільниць, на які вони прийшли, спробували спочатку себе у списках виборців знайти, багато хто не знайшов, потім їм не давали результати виборів на кожній окремій дільниці. І багато інших безпосередніх зустрічей виборців були от з цими спробами вкрасти вибори. Тому це напряму діяло, да, без посередництва і опозиції політичної, і ЗМІ. От, і навіть і міжнародних спостерігачів. Так, це був власний досвід, і тому вони й вийшли. Тому що це був власний досвід людей.
Я перепрошую, але ми мусимо нагадати, що йдеться вперше все, йдеться не про вибори, і ми дискутуємо не про те, чи був легітимно обраний президент,
про зміни,
а йдеться про зміни до Конституції. Тому йдеться про те, що ЗМІ недостатньо запрошували до дискусії. Вони не змогли підняти дискусії в суспільстві взагалі. Тому що, як ми знаємо, аудиторія не зобов'язана знати, що таке узурпація. Аудиторія не зобов'язана розбиратися, як в процесуальних процедурах змін до Конституції. Так само, як і журналісти не зобов'язані в цьому розбиратися.
Так,
вони зобов'язані,
зобов'язані?
Вони зобов'язані піднімати дискусії.
Але вони не можуть Конституційний суд собою підмінити, та? Який от вирішив тоді, що узурпації не було. Напевно, це неправильно.
Вони зобов'язані принаймні звернути увагу на рішення, на опінію Венеціанської комісії, там, де було дуже чітко англійською мовою вказано про те, що Янукович фактично підчинив під себе Конституційний суд.
Справа тим, що функція ЗМІ все ж таки говорити в першу чергу про інтереси громадян. От, тому те, що називається benefit of the doubt, да? Тобто перевага сумніву, вона має бути на боці людей. Відповідно, журналіст має ставити, зокрема, владі питання, які поставили б звичайні громадяни, тому що йдеться про їхні права. І тому за умовченням, так би мовити, так, by default, ми маємо припускати, що регулярно люди, які або легітимно навіть призначені, обрані, ну, а тим паче, які мають схильність до фальсифікації вибори, як Янукович мав, так? От, що вони постійно намагатимуться збільшувати свої повноваження і, можливо, незаконним шляхом. Тому, звичайно, за умовченням ми мали б тим паче такого от кадри, як Янукович, вважати схильним до рецидиву і до узурпації влади. Просто в інший спосіб, не обов'язково через фальсифікацію виборів. Але я тут дозволю не погодити собі з колегою, хоча вона у нас відповідальна за методологію, справа тим, що ми не питали і не уточнювали в результаті чого ЗМІ вважали відсутність чи існування узурпації.
Ми це дуже важливий момент, тому що тут зв'язано з, можливо, про медіавласність тут тоді слід
дивіться,
говорити.
Дивіться, от я припускав, як людина, яка знає, як варто намагатися організовувати чесні вибори, я не мав доступу до документів, як і більшість громадян, про фальсифікацію даних. Тому я припускав, що узурпація відбулася тому, що Янукович фальсифікував Конституцію. Так? От. І це також спосіб узурпації, інший. От. Але це також захоплення влади. От. Але ЗМІ, загалом ми дивилися на те, коли вони говорили взагалі про узурпацію. Чому саме узурпація, ця на думку ЗМІ або експертів запрошених, відбулася або не відбулася, це інше питання. От. І тому, насправді, на сьогоднішній день ми значно більше знаємо завдяки документам, переданим колишнім заступником голови СБУ паном Тріпаком в НАБУ. Так? Ми знаємо, що також, можливо, був і фінансовий бік цієї узурпації, пов'язаний не лише з фальсифікацією Конституції, але й з фальсифікацією виборів. От. Але так чи інакше, оцей сумнів, він завжди має бути присутній у журналістів, звичайно.
Дмитро Потєхін і Євгенія Кузнєцова, автори дослідження ролі ЗМІ в узурпації влади режимом Януковича у нас в студії на Громадському радіо. Питання і тема самоцензури, я повернусь до неї все ж таки, так, яку ви вважаєте ключовою у невисвітленні цієї узурпації, так, або ну, в малій кількості взагалі вживань цього слова.
Перепрошую, я думаю, що є інші причини важливі також. Справа тим, що важливо, коли переходять силовики на бік протесту, щоб це відбулося, вони повинні знати про те, що ними керують люди, які не мають права це робити, так? От від такого переходу зазвичай залежить не тільки успіх протесту, але й також ненасильницький хід протесту. Якщо ми знову ж таки згадаємо 2004 рік, то там так і сталося. Частина, далеко не всі, але частина силовиків офіційно і на ранніх стадіях протесту перейшла на бік громадян.
Ну, там взагалі не було силових спроб розігнати протест.
Там були силові спроби і була
таких
відмова.
Таких формах не було, як в 13-му.
Звичайно, але була відмова виконання наказів, які була спроба віддати. І, зокрема, до речі, той самий Янукович, як прем'єр, тоді вимагав від Кучми,
так,
щоб він віддав
абсолютно
наказ. А от виконавці вже, вони виявилися незацікавленими.
Але Кучма його не віддав.
Але він був змушений його не віддати.
Але він його не віддав. Тобто
він,
це важливий,
дивіться,
чинник.
Важливий чинник – це люди, які вийшли і продемонстрували масово, що вони не погодяться з цим рішенням.
Однозначно, але тому просто не слід перебільшувати значення силовиків у цьому сенсі.
Дивіться, і силовиків, і Кучми. Ключовий момент – це масовий спротив і незгода, і непокора людей. Вони вийшли і продемонстрували, що вони не будуть підкорятися владі, яка фальсифікувала вибори.
Ну, ви абсолютно відповідно праві, але більша непокора була в 2014 році, правда ж? Непокора була ще більша.
Ні,
але
дивіться,
накази були.
Ми плутаємо радикальність протесту і застосування насилля і активність протесту. В 2004 році активність була не менша. Вона просто була без застосування насилля майже з обох боків. Ну, такого, як був, звичайно, в
13-му, 14-му
роках.
Знову повертаючись до самоцензури, ви задали перше питання було, чи ми робимо паралелі із сучасними подіями. Тому я сказала перш за все про припущення самоцензури. От у дослідженні взагалі не йдеться про причини. Ми не знаємо і ми не відповідаємо на це питання. Чому?
Але варто було б в наступному, можливо, якомусь. Можливо, хтось зробить.
Це дуже важливий момент.
Насправді важливий. важливий, але ну справді це дослідження воно робилося виключно волонтерське. Ми не отримували на нього ніяких грантів, нічого подібного. Це було таке моє вечірнє хобі розбирати це, як Дмитро.
Ми б отримали, до речі, але чомусь ніхто чомусь не дав. Я не знаю. Мене, до речі, дивує, чому не тільки гранти, але чому і донорські організації українські, які розбудовують демократію, вони не фінансували проекти, спрямовані на зупинення узурпації влади. А вони здебільшого не всі, от, але співпрацювали, реформували, євроінтегрували. І от така от узурпація заради євроінтеграції у нас була.
Паралелі.
Паралелі із сучасною Україною. Ну, дивіться, в нас вийшло також дві спільних статті на Vox Ukraine про офшори. От, допустимо, це знову. Чому я вважаю це припущення про самоцензуру таким ключовим? Саме тому, що це актуально для теперішньої України. От, наприклад, з офшорами що відбувається? Перша хвиля офшорів, ЗМІ дає увагу цьому питанні. При тому, що технічно, як пояснюють економісти, перша хвиля офшорів, тобто ці перші повідомлення про те, що прізвище президента Порошенка з'явилося там серед фігурантів офшорної справи, воно ну не мало там особливої якоїсь кримінальної складової. Але ЗМІ дуже розігнали цю тему. Друга хвиля офшорів, це друга стаття, яка вийшла на Vox Ukraine. Виявляється, ЗМІ, при тому, що під час другої хвилі офшорів там було набагато ґрунтовніші звинувачення, і фактично було в чому звинувачувати президента вже, ЗМІ вже досить так зам'яли цю тему, вже була динаміка. Ну, в нас ми оперуємо цифрами, так? Не просто як нам здається, чи була жвава дискусія, чи ні. Це просто цифри, так? Динаміка була набагато слабшою під час другої хвилі. Чому так відбувається? Ну, я не знаю, знову ж припущення, я не знаю, на Фейсбуку, наприклад, ми читаємо на Фейсбуку, давайте не розгойдувати човен, президент головнокомандувач, у нас іде війна, ми весь час маніпулюємо цим, що якщо в нас іде війна, ми не можемо звинувачувати чиновників, які, ну, і особливо головнокомандувача. Але я не знаю, мені здається, що ЗМІ повинні говорити про все і повинні...
Ну, от про причини самоцензури, ну, очевидно, ви в уколі журналістському так чи інакше перебували і перебуваєте, і, можливо, ці речі не проговорюються наочно, так? Ну, ти ж не питаєш один другого там, а чому в тебе самоцензура? Тобто, можливо, багато хто це не називає.
І чи це саме
самоцензура? Але якщо це самоцензура, а от з чим вона може бути пов'язана? Ну, наприклад, ви знаєте, очевидно, іспанський досвід, так? Трошки краще, ніж знаю його я. Чи існують подібні речі там? Ну, ми виплачуємо кредити, маємо там хворих родичів, в нас піднімаються тарифи. Виправдань, в принципі, в людини в Україні, в журналіста в тому числі, є мільйон. Мільйон виправдань, з яким він буде спокійно спати, іноді там раз на якийсь час прокидатися, але це особливо не змінить режиму. Так, наскільки це ну, корелюється, наскільки це може співіснувати із тим поняттям про чесні ЗМІ, об'єктивні ЗМІ і так далі. І це навряд чи винятково український досвід. Давайте не розхитувати човен, хай все буде хоча б не гірше, ніж зараз. Ну, для України це актуально останні 25 Добре. Років так точно.
Але все ж таки війна, вона є, так. І це не вигадка, і тому вона багатьох змушує запроваджувати самоцензуру і обмежувати свободу слова, фактично.
Ну, і мені здається також, що це навіть питання глибокого індивідуального рішення, і самоцензура, я мушу нагадати, що вона може бути несвідомою. Тобто це таке несвідоме уникання тем. А особливо, якщо йде війна, йдеться про емоції, йдеться про маніпуляції емоціями, про загравання із цими дуже важкими переживаннями, які переживає все суспільство. Я не знаю, чи є в Україні хоч хтось, кого не зачепило б якимось боком через 2-3 рукостискання війна на Сході. Ну, тому це можливо це питання, для яке досліджував краще б дослідила психологія, чи я не знаю, якісь такі більш не гуманітарні науки, а якісь
важливий момент, про який ви говорите, але насправді індивідуальні рішення можуть ухвалювати блогери, які пишуть щось у своїх колонках, на якому-небудь телеканалі в новинах, де над чимось там умовним сюжетом про узурпацію влади працює 10 людей, ну нехай не 10, але 4. Індивідуальні рішення вони ухвалити не можуть, тому що це можна називати редакційною політикою, редакційними завданнями, можна називати політикою власника. Як би ми не придумували всі ці історії, але індивідуальні рішення, там умовний кореспондент, який знімає умовне засідання Конституційного суду, зачитування рішення, бо засідання він знімати не може, в силу недоступу до цих процесів, так? Він не ухвалює індивідуальних рішень. Отже, тут треба говорити все ж таки про...
Ні, це припущення, мені здається, воно хибне. Він насправді приймає. Він приймає,
він може
просто...
ухвалити рішення не працювати там.
Дивіться, ми знаємо про Конституційний суд, тому що ми знаємо, наскільки це важливий орган. Так, ми це вчимо в школі, в університеті, потім нам про це нагадують експерти щодня, коли ми вже працюємо. От, і важливо, звичайно, знати деталі і повноваження всіх цих органів. У випадку з узурпацією це галузь, яка, зокрема, стосується от не тільки юриспруденції, конституційного права, прав людини, це також стосується теорії ненасильницького спротиву. Так, от те, з чого ми почали. Як зробити так, щоб люди, які захопили владу, вони були усунені від неї без насилля. Так? В українських навчальних закладах, не тільки в школах, але й в університетах немає такого курсу. В жодному українському університеті, навіть факультативом, немає курсу теорії ненасильницького спротиву. Хоча такі курси є зараз вже в Гарвардському університеті, наприклад, Tufts University. От цього літа я буду викладати курс в німецькому університеті. Там знають, наскільки це важливо.
Я
так?
згодна з вами абсолютно.
От, і от якщо у людей немає масового цього знання про те, наскільки, які самі речі важливо, то, звичайно, це перетворюється на індивідуальне рішення або і наказ, і спробу тиску в редакційних в ньюзрумах. От, а коли людина знає, чому певні речі важливі, вона сама приймає рішення.
Вона приймає от, рішення, але в 2010 році, наприклад, там для частини тоді журналістів це було мало бути рішення таке. І просто не працювати в тому місці, де на ту тему, яку вона розуміє, говорять неправильно, і в неї немає можливості доступу до цього інформаційного майданчика.
Чекайте,
і так далі.
Це просто рішення. Це рішення, це рішення совісті просто, чи працювати.
Абсолютно.
Дивіться,
пам'ятаєте, якщо... Але воно б не прозвучало
дивіться,
все
давайте,
одно, напевно.
Давайте от на прикладах. От, зазвичай це не працює, якщо ми не намагаємося не просто поговорити про принципи, а подумати, наскільки це було можливо і хто спробував це зробити. 2012 рік. Найбільше телевізійне шоу країни, яке вів Шустер. Він запрошує гостей, зокрема, про те, щоб вони поговорили про копірайт, авторські права. І одна з учасниць, замість того, ви знаєте, що, про які права на книжки, музику ми говоримо? У нас країну вкрали. Розумієте? От, дістає цукерку і каже, ви любите Януковича? Ну, візьміть, посмокчіть оцю цукерку у формі Януковича. Але для чого його легітимізувати? Для чого переконувати всю країну,
що
він...
Це одиничний випадок у цьому маніпулятивному, насправді, місті.
Це не маніпулятивне місце. Це як, от решта якраз вживань термін президент Янукович, оце маніпуляція. Просто вона була настільки масовою і настільки неосвідомлюваною, що вона перетворилася на звичку, загальне місце і традицію, так? От, а традиція якраз громадянського суспільства, традиція верховенства права – це регулярно ставити під сумнів те, що люди, які при владі, вони мають її легітимно.
Хвилинка.
І також, повертаючись до редакційної політики, от, наприклад, якщо ми говоримо про терористів на Сході або бойовиків на Сході, я писала матеріал для «Української правди», чому західні ЗМІ не називають терористів терористами. Я питала, я інтерв'ювала 7, здається, в мене там було журналістів, які є західних журналістів, які пишуть про Україну, які були на Сході. Я питала, чому ви називаєте їх сепаратистами, чому ви називаєте їх проросійськими бойовиками і все, проросійськими, не російськими. І я питала, я задавала конкретне питання кожному. У вас є редакційна політика щодо цього? Вам кажуть, як лейблін? Вам кажуть про це? Відповідь від усіх 7 журналістів була ні. Це моє рішення.
Так.
І мені здається, і вони кажуть про те, що мені здається, особисто мені здається, що терористи – це не та назва, тому що ми асоціюємо тероризм із, зі Сходом, з глобальним Сходом,
і
не
це,
українським.
На Заході також кажуть повстанці, rebels, так, які це терористи.
Які прирівнюють,
якщо... Я сам бачив, це терористи, це не rebels. Rebels на Майдані були, які вийшли проти узурпації влади.
Друзі,
оце були повстанці.
Дмитро Потєхін, Євгенія Кузнєцова. На жаль, у нас завершується час цієї частини нашого ефіру. Автори дослідження «Роль ЗМІ в узурпації влади режимом Янукович». Очевидно, що ми на подібні теми говоритимемо і надалі. Лише хочеться додати, що окрім журналістів мали спрацювати, очевидно, всі ті інституції, гілки влади.
Безумовно, абсолютно.